Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, mă bucur mult să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Vă invit să rămâneți aproape de noi. Vom încerca să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă o minte sănătoasă. Și asta pentru că așa ne încurajează Înțeleptul Solomon în Cartea Proverbelor, capitolul 13, versetul 15. O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor stricați este pietroasă. Îi spun bun revenit la emisiune pastorului Micloș Palfi. Mă bucur mult să putem aprofunda cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru invitație și sper să fie o binecuvântare pentru toți ceea ce studiem aici împreună.
Cuvântul acesta sau conceptul acesta, sintagma minte sănătoasă, poate fi analizată cel puțin din două perspective, da? Dacă ne ducem către ceea ce înseamnă psihologie și psihiatrie, acolo vorbim despre un anumit diagnostic, despre o anumită patologie sau o anumită tulburare. Nu face subiectul nostru, tocmai pentru că nu suntem suficient de specializați, competenți pe această linie. Ne interesează din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Ce înseamnă o minte sănătoasă?
Nu sunt specialist pe domeniul psihologie și psihiatrie, însă dacă bine mi-aduc aminte din ce am citit eu așa ca lectură personală, cred că se spune că nu există oameni chiar pe deplin sănătoși, adică fiecare dintre noi avem ciudățenii comportamentale. Nu știu dacă este așa sau nu, dar din câte
e adevărat că pe o scală, să spunem, de la 0 la 100, când 0 înseamnă niciun fel de afectare, iar 100, să spunem, afectarea maximă, cred că pe mai multe tipuri de tulburări avem fiecare dintre noi câteva procente. Asta este adevărat și cumva o înțelegem din perspectiva prezenței păcatului, desăvârșirea nu mai există.
De acord. Acum, eu am făcut această remarcă la început pentru că nu trebuie să se sperie nimeni de ceea ce poate vom discuta mai departe în definiția Bibliei, ce înseamnă o minte sănătoasă sau o ființă, nu știu, psihologică sau, mă rog, pe deplin sănătoasă. Nu trebuie să se sperie nimeni dacă nu suntem fix așa cu toții, pentru că toți avem, poate, micile noastre ciudățenii în comportamentul nostru sau în ființa noastră interioară. Acum, în limba ebraică, foarte interesant că minte nu este creier în locul acesta, nici inimă, ceea ce este de obicei folosit când Biblia vorbește despre ființa interioară a omului, ci cuvântul folosit în limba ebraică aici este shekel sau sekel, poate în română.
Facem chiar o conexiune.
Da, dar nu are legătură limba română, sechele, nu are legătură cu cuvântul acesta ebraic. Cuvântul acesta se referă mai degrabă la o dispoziție sau la o atitudine mentală decât la un creier neapărat sau la o construcție psihologică. Se referă mai degrabă la o atitudine mentală care ar putea să fie caracterizată în limba română cu cuvântul acesta de prudență, sau discernământ, o minte pătrunzătoare, o minte responsabilă. Cam asta ar fi sensul de aici. Adică o atitudine mentală sănătoasă ar fi probabil traducerea mai completă, mai apropiată. Acum, sănătatea în linii mari e definită, am căutat definiția de la OMS. Nu spun o noutate, doar reamintesc ascultătorilor noștri. Sănătatea, așa este formulată, sănătatea este o stare pe deplin favorabilă, atât fizic, mental, cât și social, și nu doar absența bolilor sau a infirmităților. Mai târziu, OMS a mai completat această definiție și cu capacitatea de a duce o viață productivă, social și economic. Foarte frumoasă definiția. Sună bine. Nu știu câți oameni...
Da, mai putem folosi și conceptul de funcționalitate.
Funcționalitate sau de bunăstare fizică, mentală și așa mai departe. Eu cred că e și destul de îngăduitoare formularea aceasta, dar întrebarea a fost cum este în Biblie. Acum, dacă dăm crezare Bibliei, Biblia, așa cum declară Geneza capitolul 1, versetul 26-27, omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre o atitudine mentală sănătoasă sau despre minte sănătoasă, trebuie să fie mintea omului așa cum a fost făcută de Dumnezeu pentru scopul pentru care a fost făcut, funcțional și ontologic sau în orice, din orice punct de vedere am discutat situația aceasta. Și mintea sănătoasă este chipul și asemănarea lui Dumnezeu, moral, funcțional,
relațional,
emoțional și așa mai departe. O minte sănătoasă ar însemna caracterul lui Dumnezeu.
Atunci suntem foarte departe de asta.
Poate că sună pompos așa.
Da, pentru că ne uităm la felul în care au fost creați Adam și Eva și știm că există comentatori biblici care încearcă să înțeleagă, să aprofundeze și capacitatea lor intelectuală și chiar specialiștii spun că noi folosim foarte puțin din potențialul nostru.
Cam 10% din creier e folosit.
Da. Deci... Da.
Însă probabil că pe noi ne interesează și Biblia pe acesta pune accentul ca ființa noastră morală, emoțională, relațională să se asemene cu Dumnezeu. Acum am putea da câteva exemple. În grădina Edenului nu pare să existe nicio notă discordantă dintre Adam și Eva. N-aș putea să-l imaginez pe Adam dând vina pe Eva pentru niciun lucru mărunt sau mare.
Înainte de căderea în păcat.
Înainte de căderea în păcat, exact. Și nici Eva pe Adam, nu cred că... Nu pot imagina acuzându-l sau... Eu știu...
Păi, din
știu.
Moment ce nu există nicio problemă, noi știm și în relațiile noastre interumane. Când relațiile... Când lucrurile merg bine, nimeni n-are nimic de reproșat.
Așa e.
Când nu e nicio consecință negativă de suportat.
Da. Însă, acum nu este subiectul nostru, dar cred că mintea pe care o avem acum a apărut după căderea în păcat. După căderea în păcat, într-un mod instantaneu, și vreau să accentuez lucrul acesta instantaneu, a avut loc o schimbare ontologică în ființa lor. Nu intrăm în detaliu așa că am putea dezbate lucrul acesta, dar este clar, atitudinea lor s-a schimbat. Ceea ce a fost nenatural înainte de cădere a devenit natural. Adică Adam n-a stat să socotească ce să răspundă lui Dumnezeu când Dumnezeu a stat de vorbă cu el, ci instinctual a dat vina pe Eva.
Da, psihologic putem vorbi deja despre mecanisme de apărare care exact. Se trezesc și acestea sunt, așa cum spuneți, instinctuale.
Da. De fapt, psihologia studiază mintea umană sau comportamentul uman, psihicul uman, nu așa cum a fost creat de Dumnezeu, ci cum a devenit instantaneu și apoi cred că a și degenerat
cu sigur,
în mii de ani. Și acesta este obiectul de studiu. O minte sănătoasă ar fi mintea lui Adam și Eva înainte de căderea în păcat, în care a fost natural pentru ei să iubească, să rapte, să îngăduie, să fie buni, iertători.
Vorbim acolo și despre proactivitate, adică nu doar despre, știu eu, a suporta consecințe, a face de nevoie și așa mai departe.
Da. Probabil că nici s-ar fi ajuns într-o situație frustrantă, pentru că nu s-ar creat acea situație frustrantă, tocmai sănătății morale, relaționale și așa mai departe, emoționale a lor.
Da,
aș putea să dau câteva exemple, încă câteva exemple din Biblie. Poate că s-ar putea pune întrebarea, există așa ceva, o minte sănătoasă aici, în condițiile a omului decăzut sau căzut în păcat? Pot exista oameni care comportamental, mental, în ființa lor interioară, dar și în relația lor cu oamenii, chiar se poartă sănătos? Există situații de genul acesta? S-ar putea pune întrebarea. Dacă caracterul lui Dumnezeu înseamnă, sau asemănarea cu Dumnezeu înseamnă o minte sănătoasă, există așa ceva? Există. Cred că e destul de rar, dar există. Aș putea să aduc un exemplu care mie îmi place foarte mult din Vechiul Testament. Există un personaj pe care îl cheamă Iosif, care la vârsta de 17 ani ajunge într-o situație extrem, extrem de dureroasă și fizic, dar și emoțional. Are loc acolo ruptură în familie. Ruptură creată de tata, care a făcut diferență între Iosif și frații lui. Lucrul acesta a avut ca o consecință faptul că...
Geluzia între frați.
Da. Și frații lui l-au bătut. La un moment dat. Vreau să-l omoare. Apoi l-au vândut ca sclav. Cred că puțini dintre oamenii contemporani ar fi rezistat psihic.
Da, din punct de vedere psihologic, a fost o situație potențial traumatică.
Clar.
Da? Adică tot ce era necesar acolo.
Da.
Ca
da.
Să nu mai spunem că el și-a pierdut și mama anterior, adică...
Da. Acum, acest Iosif, care e foarte tânăr încă, la 17 ani, are un comportament, după părerea mea, atât de nu aș folosi cuvântul ciudat, atât de neobișnuit față de tratamentul la care a fost supus, încât comportamentul lui se întipărește atât de puternic în mintea fraților lui, încât frații lui, după aproximativ 20 de ani de despărțire, pentru că Iosif între timp ajunge în Egipt, trec aproximativ 20 de ani. Poate nu chiar 20 de ani, orice caz, spre 20 de ani, atitudinea lui Iosif, cel de 17 ani, rămâne atât de întipărită în mintea lor, încât ei își aduc aminte de el când stau în fața lui, fără să știe că stau în fața lui în Egipt. Și vreau să citez aici un verset din Geneza, capitolul 42, versetul 21. Frații vorbesc între ei, neștiind că Iosif este acel demnitar egiptean, care înțelege limba lor, discută între ei și spun așa, ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga. Putea să spună când ne blestema sau când ne înjura sau când disperat, frânt, aleșinat.
Sau striga la noi.
Da. Există de obicei două situații extreme în când au loc asemenea tratamente. Ori omul acela care își exteriorizează la maxim supărarea și frustrarea și așa mai departe, ori acea închidere în sine în care se prăbușește în interiorul său și suferă și nu mai este în stare să mai... Iosif nu era nicio extremă. Iosif a rămas, nu știu cât de calm, dar în orice caz n-a blestemat. Nici nu s-a închis în sine. Atitudinea lui a fost clar deosebită. Eu sunt convins că a fost o atitudine excepțională. Tocmai aceasta a trezit mustrări de conștiință. Timp de aproape 20 de ani, frații lui s-au gândit la asta. Iată o minte sănătoasă.
Da, din punct de vedere psihologic, aș spune că secretul aici este un atașament sănătos pe care cel mai probabil lui Iosif l-a avut și cu mama și cu tatăl, da?
Dar mai ales cu Dumnezeu.
Dar vreau să vă întreb asta din punct de vedere spiritual. Care este drumul către o minte sănătoasă?
Iosif a avut câteva aturi pe care ceilalți nu le-au avut, dar nu pentru că Dumnezeu nu ar fi vrut să le ofere și lor. Cred că Iosif, în relația lui cu Dumnezeu, avea un fel de refugiu emoțional. Dumnezeu i-a arătat lui Iosif că el va avea un rol în planul său. A avut niște vise.
Da. Mă gândeam aici, refugiu poate suna în mintea unora ca ceva la care te duci din cauza unor pericole sau din cauza unor dificultăți, dar aici cred că vorbim și despre o relație sănătoasă, adică relația aceea construită de timpuriu.
Așa este și Dumnezeu a răsplătit credința lui Iosif prin aceste vise, de care eu cred că Iosif în anii lungi de sclavie, apoi mai târziu în poziția pe care a avut-o și în temniță și mai departe, cred că Iosif s-a agățat de aceste vise. Dumnezeu, pentru că Iosif a stat liniștit, încrezător în el, Dumnezeu întotdeauna intervenea în viața lui Iosif. Când a fost sclav, Dumnezeu a făcut ca să întreacă pe ceilalți sclavi, a fost bun, a fost cinstit, a fost pus într-o slujbă de responsabilitate, apoi, pentru că a fost cinstit, ajunge în temniță. În temniță, din nou, Dumnezeu face în așa fel încât acest copil al său, care se încrede în el în mod constant, nu renunță, nu oscilează. Iosif, în mod constant, se încrede în Dumnezeu și rămâne credincios. Dumnezeu, cu timpul, asta înseamnă timp, ceea ce noi nu prea avem sau noi suntem foarte oscilanți. Da. Iosif însă, agățându-se de făgăduințele lui Dumnezeu, încrezându-se în ce a promis Dumnezeu lui, rămâne constant și vedem că Iosif este transformat într-un tip al lui Mesia, de fapt. El însuși e conștient de lucrul acesta și spune, când are loc marea descoperire, Iosif spune, fraților, nu vă supărați. Voi ați gândit rău împotriva, dar Dumnezeu a întors în bine răul acesta. Ce minte sănătoasă! Adică n-are frustrare. Gândiți-vă că Iosif putea, în cei 8-9 ani cât a fost în oficiul acela important în Egipt, putea oricând să facă o campanie mică până în Palestina, să-și arate puterea. Dar oricât de dori a fost de cei de-ai lui, nu s-a dus. Pentru că a așteptat ca Dumnezeu să lucreze. Și Dumnezeu să creeze circumstanțele în viața lui, în așa fel încât nu el să-și demonstreze ceva sau să demonstreze altora ceva, ci Dumnezeu să creeze circumstanțele prin care acești oameni să fie recuperați din răutatea în care au fost. O minte sănătoasă.
Da, e o veste bună.
Da, o minte sănătoasă. Pot să dau un exemplu și din Noul Testament?
Vă rog.
Evident că nu putem să dăm un exemplu mai bun decât pe Domnul Hristos. Domnul Hristos a ajuns într-o situație, eu personal cred că dacă luăm în calcul toate aspectele și circumstanțele judecării, arestării, judecării și execuției Domnului Hristos, eu cred că n-a fost nicio ființă umană care să fi fost expus în măsura în care a fost expus Domnul Hristos unei presiuni psihologice, așa cum a fost expus el. În aceste circumstanțe extrem de dure, el este trădat de unul din anturajul său, ceilalți îl abandonează, adică fug. Petru jură că nu-l cunoaște. Vă dați seama, emoționat, dar ne-ar fi terminat pe oricare. Să fii lăsat singur după ce ai făcut atâta bine, abandonat și așa mai departe, apoi expus violenței fizice. Este arestat toată noaptea, nu bea, nu mănâncă, e ținut undeva, nu doarme.
Practic și corpul este slăbit, ceea ce absolut înseamnă un potențial mai mare
de acela, psihic.
Exact.
Și Domnul Hristos, când este adus în situații extrem de tensionate în fața lui Caiafa, mai întâi Ana și Caiafa, în care este interogat, spune-ne, nu știu ce, ascultă ce zic alții despre tine, erau niște martori falși acolo care l-acuzau pe nedrept. Iisus nu strigă, nu plânge, nu intră în disperare, nu amenință. Rămâne calm. Și atunci când marele preot îl constrânge, făcând apel la numele lui Dumnezeu, te jur pe numele Dumnezeului celui mare, să ne spui dacă tu ești împăratul iudeilor, Iisus nu răspunde ostentativ. Da, eu sunt și voi trebuie să vă închinați și nu vă dați seama ce... Nu. Și spune, da, sunt. Cu modestie, cu calm. Apoi mai târziu este dus în fața lui Pilat. Înainte lui Pilat, iarăși acuzații, poporul strigă, era o atmosferă îngrozitoare, sunt convins. Este pus în situația în care poporul său, din care făcea parte, îl predă în mâinile unui procurator străin, păgân. În fața acelui procurator, care e slab, de fapt toți erau slabi, ucenicii erau slabi că au fugit, preoții erau slabi pentru că se temeau ca nu cumva să le scape din mână sau se temeau ca nu cumva Iisus să ajungă și mai popular și să piardă puterea. Procuratorul roman se temea ca nu cumva să fie considerat un trădător dacă nu-l condamnă pe acest așa zis răzvrătit. Toți se temeau acolo și toți, din punct de vedere psihic, erau deviați într-un fel sau altul, puțin deviați. Adică erau slabi, asta vreau să spun. Iisus e singurul care are controlul. Și în fața lui Pilat are un dialog atât de rațional, atât de calm, prin care, fără să facă afirmații pompoase, încearcă cât se poate de frumos și de elegant să recupereze pe Pilat. Eu rămân uimit în fața Domnului Hristos ca în circumstanțe extreme să porți un dialog rațional, să nu-ți cauți dreptatea, să nu te aperi.
Și să nu reacționezi instinctual.
Absolut.
Ceea ce vorbeam.
Exact, exact.
Despre
eu sunt plin de admirație când văd mintea care a fost în Domnul Hristos. Așa că se poate.
Da, și întrebarea este cum? Am vorbit despre Iosif, care a avut natură pur umană, da. Vorbim despre Iisus, care, da, a avut natură divină, a avut natură umană. Sunt adesea discuțiile ce tip de structură afectată de păcat, neafectată de păcat. Dar întrebarea este, cu presiunile pe care le avem noi astăzi, care sunt mai multe, putem să avem o minte sănătoasă?
Eu cred că nu vreau să spun acum lucruri pe care cred să fie afirmații gratuite. Să spun ceva acum și apoi oamenii ce să încerce să creadă ceea ce spun eu sau să încerce să pună în practică ceva din Biblie și apoi să descopere că din nou au dat greș. Nu vreau să spun lucrul acesta. Dar Biblia învață două, dacă vreți, metode sau strategii în privința aceasta de a avea această minte care trezește admirație în noi până la urmă. Mai întâi, Pavel vorbește despre o luptă, lupta cea bună a credinței. Asta înseamnă că în momentul în care cineva este bine ancorat în Hristos, dacă nu este ancorat în Hristos, eu zic să nu facă.
Nu există premizare.
Pentru că luptând așa și trăind o viață de abnegație, va ajunge depresiv sau cine știe ce va face. Deci să nu facă. Dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dacă nu e ancorat bine în Hristos, dacă Hristos nu este scump sufletului său, să nu facă ce spun eu acum.
Aș face aici o remarcă.
Da.
Asta înseamnă o relație sănătoasă.
Exact.
Cu o persoană, adică Iisus, da, Hristos, care este și atotputernic și binevoitor. Da?
Deci absolut.
Resursa, prima resursă este această relație.
Dacă l-am cunoscut pe Hristos, dacă l-am admirat pe Hristos, dacă am făcut un legământ cu Dumnezeu, dacă Iisus îmi este prețios, atunci eu intru într-o luptă cu mine însumi. Biblia vorbește despre lupta creștinului, luptă împotriva sinelui
rele.
Acesta egoist, care se exprimă prin tot felul de reacții instinctive, de supărare, frustrare, nervi, se ajunge la fapte, la violență verbală, nu neapărat fizică, și la alte rele. Toate aceste rele au ca sursă un sine alienat cu persoana mea până la urmă, care până la urmă o să-mi facă rău, determinând creierul meu că așa e bine. E o luptă, o abnegație. Eu neg impulsurile mele interioare. Lucrul acesta nu este ușor. Dar cred că avem exemple suficiente să ne arate că o viață în care cineva își neagă răul, înclinațiile rele. Acum, eu nu vreau să spun că dacă cineva trăiește în căsătorie, să-și nege impulsurile sexuale, sănătoase, în cadrul căsătoriei. Nu asta vreau să spun, că se ajunge și acolo. Unii zic că acum gata, ne facem cu toți călugă și gata, nu mai bucurăm nimic de nicio privință de viață. Nu vreau să spun lucrul acesta. Însă, în ceea ce este condamnat de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să trăim o viață de negare de sine. Și lucrul acesta este posibil. Am avut sub ochii noștri oameni care au făcut lucrul acesta și au reușit. Dar în compania lui Dumnezeu, având acest legământ cu Dumnezeu, trăind în această relație zilnică cu Hristos. Mai este o cale. Calea este eliberarea adusă de o putere supranaturală, așa cum vedem la cincizecime. La cincizecime, oamenii aceia au început să vorbească, au început să facă minuni, comportamentul lor s-a schimbat, anumite lucruri despre care, de exemplu, dacă înainte de cincizecime îl auzim pe Ioan, vrem, Doamne, să poruncim să vină foc din cer să-i mistuie pe acești necredincioși, niciodată pe Ioan nu mai vedem în ipostaza aceasta. Sau alții, Petru, care zice, jur că nu-l cunosc, niciodată nu mai vedem pe Petru în ipostaza aceasta. Adică acea prezență supranaturală a Duhului Sfânt a adus o schimbare lăuntrică și a păstrat această schimbare lăuntrică cât au mai trăit generația aceea. Cred că acestea sunt cele două căi. Lupta credinței și o prezență supranaturală a divinității.
Cred că acestea sunt în legătură una cu cealaltă.
Absolut.
Adică dacă nu avem o relație cu Iisus,
nu o să am nicio prezență supranaturală în viața mea, clar.
Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. Sper din toată inima ca fiecare dintre noi să ne dorim o minte sănătoasă, să intrăm în această relație cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, care poate să ne inspire, poate să ne călăuzească și poate să ne ajute și da, astfel putem câștiga și biruința și bunăvoința oamenilor sau a unora dintre oameni, dar cu siguranță bunăvoința lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult pentru dialogul pe care l-am avut.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.